Він зрозумів, що люди різні. Зрозумів це так, як усе відоме можна зрозуміти. Коли розуміння проходить у серце вістрям, коли блисне воно співучим зерном з-під давнього лишпиння слів, ба не зрозумів, а збагнув, як любов можна вчути, кохаючи, і як біль, розпач і порив можна дізнати, переймаючись ними і забуваючи, як у кожному з них приділено назву. Люди різні. Він перечував це, але тепер знав, передбачав, і це стало дійсністю. Новий світ був у нім. Світ нової думки, що лоскоче мозок, що мете в ньому кутки і меблі зрушує, сама там оселяючись. Він ніби знайшов те зачароване речення, що одімкне двері, де війдуть його сили, зморені довгим плуканням попід мурами. І, як прорізливий дослідник, п'яніючи від геніального завбачення і боячись за нього правдивість, потребує перевірити і зміцнити свої висновки широким спостереженням. Рушив хлопець туди, на галасливі великі вулиці, де люди, сила людей, де йому можна дивитись добистями. На Хрещатик він вийшов, як на алеї широкого парку, посипану холодним пухом хмар. Розлогих птахів із синьої високості, що пролетіли вчора над узгір'ям скель, рівно витесаних і в барвисті шапки одягнених, і сонце, стоючи вгорі холодним диском, кидало під ноги, під копита і колеса рясні потоки іскор, блакитних, червоних і жовтих, що розсипались на вулиці і на дахах блискучим порохом, ясним тремтінням морозу, що в цю мить, лагідний і любий, запалював очі мимовільною радістю, заводив на уста несвідому посмішку істоти, що бачить сонце. Все здавалось чорнішим і білішим, всі контури поглиблювались, тоншили в легкому сяєві. Весь гомін підносився на кілька нот, назустріч промінню, і чутнішав той бадьорий шелест риб пружного снігу під невпинними короткими натисками. Було людно, вертались з посад, виходили низкою з дверей, під широкими вивісками, вливались у натовп, у ясність, збираючи її в себе і віддаючи в повітря цівками туманної пари, теплим проявом свого живого духу. Скільки очей, скільки рухів! Хлопець сунувся серед них. З пристрасним трепетом, немов усі очі дивились для нього, і всі рухи для нього діялись, немов він приймав цей строкатий парад героїв, нікчем і посередностей, що проходив перед ним стрункий, поривний, співучий. І от вони зараз такі близькі йому і між собою, такі прості і спізнані, а за мить підуть кожна в свій дім, у свою любов, у свої думки, в свої нахили, в свої розумності і дурниці». Там, на окремих ділянках, обробляють вони ниви свого минущого існування, вирощують радісні і розпачливі квітки свого маленького життя. Там кожного чекає те, що не чекає іншого. Може, подібне, але втілене в інші почування, зафарблене в інші відтінки, розлите по склянках іншого скла, візерунків і якості. Бо для кожного з них світ починається і гасне, повстає і зникає в маленькому розтині його повік. Люди різні. Божевільно відмінні попри разючу зовнішню схожість. І він бачив їх як єдину істоту, що пошарувалась на різноманітну безліч, як єдине обличчя, поділене і змінене в кривих дзеркалах на тисячі облич, що з них кожне зберегло свою загадку. Загадку людини. Юрба збуджувала його. Збуджувала не самий зір та слух, але й ніс його поширювався, щоб нюхати пучки тремтіли, щоб діткнутися цієї рухливої, гумінкої маси. Він прагнув відчути її всіма чуттями, всю і кожного, вібрати її всіма сполучними каналами в ту могутню майстерню, де враження топляться на огнищі крові і куються на кувалдах серця. Всі шлюзи його істоти були піднесені, і піняві струмені світу, лючись у них, десь збігались у вузьких потоках одним бурхливим потоком, що зрушував уже підойми його творчої машини. І цей перший дріж застояного механізму він почував як біль, як лячне хвилювання, як невимовний захват, що опанував його, поривав його вбік, виносив геть із середовища, де викинув, аж поки, поволі відсуваючись, сліпнучи і глухнучи, він не лишився сам серед юрби, сам із своїм вогнем. Тоді рушив додому, несучи цей вогонь обережно і боязко, як вірні несуть свічки у Великий Четвер. Та Степан зайшов у свою кімнату, темну після вуличного блиску, вогку після морозняної посухи, тільки втому відчув. Усе спинилось у нім, і те полум'я, що ось мить ще палило його, раптом погасло тихо і безслідно. Де воно? Навіщо ж усе це було? Захопило й ущухло? Він сів, не роздягаючись, ображений, пригнічений раптовим занепадом свого пориву, в безмежному жалі за втраченою надією писати. Тому кілька хвилин він був певен цього, хоч зовсім не знав, про що писатиме і як, але почував у собі ту повінь, те клекотіння чуття, що вирветься, полється із тісного сховища душі. І от воно всохло, і як струмінь на піску. Лопнуло, як кольорова бульбашка. От знову він, як і раніше, яловий знову в кімнаті, труні своїх сподіванок, знову коло столу, де пильнував був вночі і ранки, як проклятий раб своїх шукань. Так буде завжди? Невже навіки засуджений? Він на цю кару, на спокуту за нерозважливу вигадку, сліпу, несподівану вигадку написати оповідання. Засуджений на отакі спалахи, що будуть зрушувати і пустошити його душу, завдавати непоборної нудьги, викликати гнітючу відразу до себе, до життя, до людей, бо непереможний порив творчості у людині, бо, прищепившись, опановує її всю, робить додатком до себе, покірним виконавцем своїх припасів, руйнує чистоту чуття своїм настирливим покликом, обертає життя в чудернацьку постійну засідку, тішить неймовірними мріями, гнобить неймовірним розпачем, жалить серце, на розум неспокій нагонить, як наростень у мозкових тканинах, оплітає людину, мов ліана, і нема могутнішого за нього пориву, бо всі прагнуть назовні, тільки він у себе». Бо всіх причини минущі, тільки його джерело невичерпне, цілим світом воно бувши. Тим часом за спиною письменника Стефана Радченка, що нічого не міг написати, визрівали події, готуючи йому приємну несподіванку. Справа торкалась літературного життя, цього невпинного кишіння, що в умовах існування ворожих організацій поволі накупчує вибуховий матеріал у щоденниках, суперечках та сварках і раз-два на рік доходить до справжніх літературних завірюх, коли боротьба стає одверта і масова. Боротьба за привілеї, за вплив, за першу чергу до друкарського верстата і контори видавництва. Бо є внутрішнє літературне змагання, творчі перегони, що дають цінності письменству, і змагання зовнішнє, що постачає цінності самому письменникові, а з літературою має не більше спільного, як залаштункові інтриги з грою актора на сцені. І коли творчість сама з себе є річ беззвучна і посидюща, то боротьба за наслідки її – навпаки, дуже гнучка та рухлива, і така специфічна, що витворює цілий кадр борців, які до письменництва причетні тільки тим, що в цій фізкультурі беруть діяльну участь. Привід до сутички був вельми простий. Звільнилась посада секретаря в журнал, і кожна група висунула свого кандидата. І от сталася справжня парламентська криза з перемовинами, зборами і змовами. Дзвонили телефони, створювались і розпадали спільні фронти. Ставлено вимоги, проваджено наступи і облоги за найкращими зразками стратегії. Так тривало місяць. Всі були скривавлені, але ніхто не поступався. Тоді, як єдину раду в цій безвиході, висунуто розпачливу пропозицію всіх тих кандидатів відкинути і покликати якогось варяга, непричетного до цього кровопролиття. І всі якось відразу погодились на Степанові Радченкові, бо вже стомилися, а з другого боку, новий кандидат не зробив ще нікому жодного зла і тримався лагідно, подаючи кожному надію на себе впливати.